Tsara toko faharoamby folo. Famaizana ny avinavin'i Efraima, Jeftany tsara nandritry ny enintaona. Ary nivory ny lehilahy amin'ny Efraima dia nandeha nianavaratra ka nanao tamin'i Jefta hoe, nahoana no nandeha niady tamin'ny taranaky Amona ianao ka tsy mba niantso anay hiaraka aminao? Hodoranay amin'ny afo ny tranonao sy ianao. Fa hoy Jefta taminy, zaho sy ny oloko efa nanana ady mafy tamin'ny taranaky Amona, ary niantso anareo aho fa tsy namonjy ahy tamin'ny tanany ianareo. Ary rehefa hitako fa tsy namonjy ahy ianareo, dia nanao niaiky tsy ho zavatra aho ka nandeha niady tamin'ny taranaky Amona, ary natolotr'i Jehovah teo an-tanako izy, ko nahoana ianareo no miakatra ty amiko anio hilady amiko? Ary Jefta dia namory ny lehilahy rehetra amin'ny Gileada ka niady tamin'ny Efraima, ary dia namely ny Efraima ny lehilahy amin'ny Gileada, satria hoy ireo, ianareo gileadita dia mpandositra avy amin'ny Efraima ao amin'ny taranaky Efraima sy Manase. Dia novonjeny Gileada ny fitanan'i Jordana mankany amin'ny Efraima. Ary nony ny teniny mpandositra avy amin'ny Efraima nanao hoe, aoka mba hita aho. Dia hoy ny lehilahy amin'ny Gileada taminy, Efraimita va ianao? Ary raha hoy izy tsia, dia hoy izy ireo taminy, tonony ary ny hoe Siboleta. Fa hoy kosa izy Siboleta, satria tsy mahay manonona zany marina izy. Dia nisambotra azy ireo ka namono azy teo amin'ny fitana ao Jordana. Ary nahafatesana 2,700 ny Efraimita tamin'izany andro izany. Dia nitsara ny Israely ny taona Jefta. Ary maty Jefta gileadita ka nalevina tao amin'ny tanàna anankiray any Gileada. Ibzana mpitsara fahafolo. Ary Ibzana avy any Betlehema no nitsara ny Israely nandimby an'i Jefta. Ary izy nanana zanaka lahy 30 sy zanaka vavy 30 izay nampanambadiany tany ivelany, ary zazavavy 30 kosa no nampidiriny ho any zanany lahy. Ary nitsara ny Israely 7 taona izy. Dia maty Ibzana ka nalevina tany Betlehema. Elona mpitsara faharoamby folo. Ary Elona zebolonita no nitsara ny Israely nandimby azy, ary nitsara ny Israely 10 taona izy. Dia maty Elona zebolonita ka nalevina tany Ailona ao amin'ny tanin'ny Zebolona. Abdona mpitsara faharoamby folo. Ary Abdona zanak'Elela avy any Piratona no nitsara ny Israely nandimby azy, ary nanana zanaka lahy 40 sy zafy 30 izay nitaingina zanabriky 70 izy, ary nitsara ny Israely 8 taona. Dia maty Abdona zanak'Elela avy any Piratona ka nalevina tany Piratona any amin'ny tanin'ny Efraima any amin'ny tany havoanany Amalekita.